My bychom teďka chtěli vás naučit takovou písničku, nebo možná dvě. A většinou to děláme tak, že to zpíváme společně, nemáme to na zdi. Tady jsme se domluvili s Jendou, že vás to naučíme. Tak já teď poprosím Marcelku a Krističku. A jenom se vás zeptám na začátek, jestli víte, z čeho se raduje celé nebe. Nad čím se raduje celé nebe? Nad jedním hříšníkem pokání činícím. To si dobře, to si zaspíváme, aby jsme si to pamatovali a uděláme takový vstup do další části, kde Sergej nás provede tou knihou a provede nás pravdou o vytržení. Takže je to jednoduché. Já někdy s oblibou říkám, že když jsou věci jednoduché, tak jsou jednoduché, protože Bůh má jenom jednoho ducha. Takže budeme jednoduše zpívat, že celé nebe se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím. Celé nebe se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím. Všichni andělé zpívají haleluja. Celé nebe se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím, všichni andělé zpívají haleluja. A teď andělé budete zpívat haleluja, jo, všichni, co jste tady. Haleluja, 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 haleluja. Ještě jednou. Haleluja, 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 haleluja.
Ještě jednou celé nebe.
Celé nebe se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím, všichni andělé zpívají haleluja.
Celé nebe
se raduje nad jedním hříšníkem pokání činícím, všichni andělé zpívají haleluja.
Ještě jednu písničku, kterou se zkusíme společně naučit. Je to na téma, vy víte, že byl Noé, že? Víte, kdo to byl Noé? Měl takovou archu. Oni se mu smáli, všichni říkali, ty tady stavíš loď a tady je samý písek, tady nikde není žádná voda. Takhle se nám smějou o vytržení, říkají, teď už tady 2000 roků na to čekáme, říkají. Ale on řekl, že přijde. Takže. Ale vezmeme napřed tu archu, zaspíváme písničku. Buďme jako Noé a postavme archu k záchraně své rodiny. To je tak jako úkol mužů, aby na tom bojovali, aby to dělali, aby to budovali. Takže budeme zpívat, buďme jako Noé.
Buďme jako Noé, buďme jako Noé, postavme archu k záchraně své rodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé, není moc času, už odbije jí hodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé, postavme archu k záchraně své rodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé, není moc času, už odbije jí hodiny.
A teď, protože nestačíte to všechno zpívat, tak až se ozve to Ježíš, tak to zavolejte na hlas, jo?
Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš, pojďme nastoupit do archy záchrany, pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš, do archy spasení. Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Pojďme nastoupit do archy záchrany. Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Do archy spasení.
Teď už to známe trochu, ne? Tak už budeme zpívat všichni ještě Buďme jako Noé. Dáme si to ještě jednou, už to trochu znáte. Vidím, že někteří už zpíváte a někteří se tak díváte, jestli je to vůbec pravda. Tak pojďme.
Buďme jako Noé, buďme jako Noé. Postavme archu v záchraně své rodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé. Není moc času, už odbije jí hodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé. Postavme archu k záchraně své rodiny. Buďme jako Noé, buďme jako Noé. Není moc času, už odbije jí hodiny. Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Pojďme nastoupit do archy záchrany. Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Do archy spasení.
Teď jsme všichni chrabře zpívali Buďme jako Noé. No a teď to uděláme tak, že muži, kteří to myslí vážně, s tou záchranou třeba rodiny nebo tak, tak povstanou a budou zpívat Budu jako Noé. Prostě si dají takový závazek a budou zpívat Budu jako Noé. Je tu někdo, kdo bude jako Noé? Nějaký muž bude tu? Najde se nějaký? Zvednete, postavíte se a budete zpívat Budu jako Noé. Postavím archu k záchraně své rodiny, dáme si takový závazek. To není jenom jako buďme jako Noé všichni, tak jako... Ne, tak pojďme, budu jako Noé a nahlas volej.
Budu jako Noé, budu jako Noé. Postavím archu k záchraně své rodiny. Budu jako Noé, budu jako Noé. Není moc času, už odbije jí hodiny. Budu jako Noé, budu jako Noé. Postavím archu v záchraně své rodiny. Budu jako Noé, budu
se mi, dívejte jako se. Noé. On se postavil, ty jsi mě, to je úžasný. Ty se budeš modlit, no ty, budeš za celou rodinu se modlit, že? Ty se postavil takhle chrabře, to je úžasné. No stůj a budu zpívat.
Budu jako Noé, budu jako Noé. Postavím archu k záchraně své rodiny. Budu jako Noé, budu jako Noé. Není moc času, už odbije jí hodiny.
Pojďme nastoupit.
Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Pojďme nastoupit do archy záchrany. Pojďme nastoupit do archy jménem Ježíš. Do archy spasení.
Tak. Můžete se posadit, já poděkuju a dáme slovo Sergejovi a budeme mít část druhou našeho pořadu.
Keď Jiří takto zpěvá o Noachovi, tak já ani nemůžem o jinom hovoriť, jak o Noachovi. A viete, kto bol ocko Noachov? Bol Lámech. A Lámechov ocko bol Matuzalem. A Matuzalemov ocko bol Enoch. A Enoch, keď mal 12 rokov, Enoch sa narodil v roku 622 po vyhnaní Adama a Evy z raja. A keď mal 12 rokov, tak sa mu prisnil sen. Táto kniha, ktorá to popisuje, nie je v písme, je to Henochová kniha, ktorú má ale Izrael vo veľkej úcte a drží ju vo svojom strede. Nepoznám dôvod, ani ten Boží, ani nejaký ľudský, prečo nie je Henochová kniha v Biblii, ale čítal som ju a mal som z tej knihy veľkú bázeň a veľký rešpekt. A v tej knihe je napísané, že keď mal Enoch 12 rokov, kto má tu na 12 rokov, chlapci? 12. Kto má 12 chlapcov? A kto má 11? Tak trošku starší ako... A ty sa voláš ako?
Michal.
Michal, ako Michal. Tak prisnil sa mu sen. Videl potopu sveta. A keď sa mu to prisnilo, utekal k ockovi, k Jaredovi a hovorí mu, ocko, videl som, že zahynul celý svet. A on ako? Prišla obrovská voda. Každý človek zomrel. A Jared na ňo pozeral a hovorí, keď ti toto Boh ukázal, chod na svoje kolena a modli sa a plác za svet, aby Boh zachránil človeka. A predstavte si vlastne, že ten rodokmeň Enochov, Jared, Enoch, Matuzalem, až po Noého, tak tento rodokmeň nosil vo svojom srdci toto Božie posolstvo, že zahynie celý svet. A predávali si to ako vzácne dedičstvo. A dokonca, keď sa Enochovi narodil Matuzalem, tak mu dal meno Matuzalem iba z toho dôvodu, že to samotné meno hovorí o konci sveta. A hovorí o tom, keď on zomrie, alebo keď ja zomriem, vtedy príde koniec. A naozaj, keď Matuzalem zomrel v tom istom roku, prišla potopa sveta. A Lámech, ocko Noacha, zomrel 5 rokov pred potopou. Ale detko Noachov, Matuzalem, zomrel v roku potopy. A keď prišla potopa, tak Noé mal 600 rokov. A keď mal 480 rokov, prišiel osobne Boh ku Noémovi a povedal mu, neviem, či to bolo tiež v sne, alebo ako, ale povedal mu, postav korab, lebo život človeka už bude iba 120 rokov. A vôjdeš do korabu ty, tvoja žena, tvoji synovia a ich manželky. 8 ľudí. Korab bol postavený pre 8 ľudí. A Noé, keď staval tento korab, robil dve veci. Staval korab so svojou rodinou a zároveň kázal o Božej spravodlivosti. Noé nikomu nepovedal, poď do korabu s nami. Pretože Boh mu povedal, tento korab je pre teba a pre tvoju rodinu. Napriek tomu Noé kázal celému tomu pokoleniu o tom, že Boh je spravodlivý, aby činili pokánie. A viete čo, keď niekto robí takú vec ako my dnes, že hovoríme o tom, že milióny ľudí zmiznú z tejto planety, že príde vytrženie, tak sme v tej istej situácii ako Noé, keď staval korab. Nemôžete povedať väčšie bláznostvo. Dávam jeden dobrý dôkaz. Ježí má jedného redaktora v Blesku. A on s ním chcel urobiť interview o jeho muzicerovaní, o jeho skladateľskej činnosti a tak ďalej. A Ježí mu hovorí, lebo to je ináč jeden z mála serióznych redaktorov Blesku, a Ježí mu hovorí, vieš čo, nehovorme o tom, ale ja ti dám jednu knihu, prečítaj si ju a urob interview s jej autorom. A teraz on ju prečítal, ten redaktor. A nerozdýchal to ani redaktor Blesku. Úplne sa zavrela zem za ním. To je niečo tak bláznivé, že to ani do Blesku nemôžu dať. Viete si to predstaviť? Že zmiznú ľudia z tejto zemi zaživa. Ostanú po nich šperky, hodinky, bankokarty. Že toto urobí Boh. Nemôžete hovoriť väčšie bláznostvo ľuďom. A predsa, keď toto hovoril Noé a stával korab, Boh to vyhrotil až do takej situácie, že keď už bol korab postavený, tak viete, čo urobil pán? Povedal Noémovi, choď teraz do korabu, lebo o 7 dní príde potopa. A Boh zatvoril za ním dvere toho korabu. A on tých 7 dní bol v tom korabe a nepršalo, nepadal dážď, nebolo nič, čo by len naznačovalo, že Noé má pravdu. A on sa tam škváril bez klimatizácie s tými zvieratami, so svojou rodinou. Ja si neviem predstaviť, ak jeho synovia na neho pozerali. Možno prichádzali každý deň od toho najmladšieho ocko a neprežil si to nejak fanaticky. Loď stojí už na korabe a okolo tej lodi bolo množstvo ľudí možno. A pukali od smiechu. A hovorili si, on nielenže postavil ten korab, on tam ešte aj býva. Viete si to predstaviť, z tejto krásnej zeme, nádhernej zeme sa presťahoval do korabu na 7 dní. A to bola vrcholná skúška jeho viery. Viete prečo? Lebo na Noého vtedy dotieral každý. Ešte aj jeho vlastné svedomie. Ale po 7 dňoch sa stalo niečo, čo vysvetľuje, prečo to trvalo 40 dní. Nie preto, že by Boh nevedel za 2-3 dní zatopiť svet. Mimochodom, Genesis hovorí o tom, že čo zatopilo svet až po Mount Ivrist, až po najvyššie končiare. Viete, čo to bolo? Vodný obal, ktorý bol nad planetou. Ktorý bránil žiareniu gama z vesmíru, aby človek nemohol tak rýchlo stárnuť, aby neodomírali bunky. A ako náhle ten celý vodný obal padol na zem a zatopil celú planetu, otvorili sa aj prieduchy priepasti a vystupovali spodné vody. Takže celá planeta bola ako keby vodná planeta. Iba jedna jediná loďka bola na tom obrovskom oceáne. A keď Noé vystúpil z korábu, trvalo to rok a možno 10 dní, vystúpil z korábu a mal nie 600 rokov, ale 601. A potom ešte žil 350 rokov. A keď zomrel Noé, fyzicky, narodil sa o 2 roky Abraham. Boh zmenil jeho meno na Abraham. Skončilo jedno obdobie ľudstva a začalo druhé. Od Noého, vlastne od Adama po Abrahama máme 2000 rokov, od Abrahama po Pána Ježiša, po ukrižovanie, po Golgotu máme 2000 rokov a od Golgoty po dnes máme 2000 rokov. Boh vždycky jedná v tých 2000 rokoch. A nielen z tejto myšlienky som presvedčený, že Pán teraz príde a ukončí aj naše obdobie, ale verím tomu aj z toho, čo hovorí prorok Hozeáš. 6. kapitola, 1. verš hovorí o tom, že z rána budú hľadať moju tvár. Dva dni sme boli bití pred jeho tvárou. Boli sme zranení, boli sme usmrtení, ale na tretí deň nás uzdraví. Na tretí deň budeme žiť pred jeho tvárou. Z rána budeme hľadať jeho tvár a na tretí deň budeme žiť pred jeho tvárou. Pretože u Boha je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň, tak vidíme, že ten tretí deň, kedy bude izraelský národ a všetci Boží žiť pred Božou tvárou, je na začiatku 3. tisícročia. Pretože tam vidíme proroka Hozeáša, ako hovorí o tom, že dva dni sme boli zbití, zranení, chorí, nemocní. Ale na tretí deň nás uzdraví, povstaneme a budeme žiť pred jeho tvárou. A viete, čo hovorí Žalm 71, 20? Hospodine, ty, ktorý si nám bol dal vidieť také mnohé a zlé veci, zase nás vzkriesíš a vyvedieš nás z priepasti zeme. A toto sú veľmi silné momenty, kedy vidíme, že odmenou za to, že staviate koráb, je to, že celá vaša rodina je v tom korábe. Toto je veľké tajomstvo. Ja hovorím o veciach, ktorým skoro nerozumiem, ale mám veľký rešpekt pred Pánom, preto o nich hovorím. Ale keď Pavel apoštol povedal, že z čiastky chápeme, z čiastky rozumieme a z čiastky vykladáme, to mi dáva veľké bezpečie, že aj keď neviem všetko dokonale vysvetliť, tak viem, že tomu môžem porozumieť len čiastočne. Ale že keď budeme Pána vidieť na vlastné oči, budeme rozumieť dokonale. Ale keby sme napríklad takto vedeli postaviť lietadla čiastočne, alebo domy, také domy by spadli, lietadla by neleteli. Ale Pavel apoštol, ktorý bol v treťom nebi, hovorí o tom, že len čiastočne rozumieme. Lebo nemôžeme o nebeských veciach hovoriť viac, než nám Boh dokáže zjaviť. A to kvôli tomu, čo povedal Nikodémovi. Nikodém, povedal som ti zemské veci a nechápeš, čo bude, keď ti poviem nebeské veci. A preto sa len môžeme domnievať mnohé veci medzi riadkami písma, napríklad prečo kázal Noé o spravodlivosti Božej a o pokáni, keď nikoho do korábu nevolal. No preto, čo bolo potom, keď on do korábu nastúpil. Koráb sa vznášal na vodách a viete, čo robili ľudia? Tomu, čo sa predtým smiali, potom tomu celým srdcom verili. A mnohí z nich plakali v tých vlnách. Činili pokánie a dali Bohu slávu. A to zachránilo ich život, ale už nie do korába. Ale k tomu, čo vidíme u Petrovej epištole, ako Peter apoštol píše, že keď Pán Ježiš zomrel na kríži, tak svojim duchom išiel do žalára. lebo to slúbil, to viete, že to slúbil Lotrovi na kríži. Povedal mu, ešte dnes budeš so mnou v ráji. A predtým povedal Židom, že nebude dané tomuto pokoleniu iné znamenie, len to, tak ako bol Jonáš v bruchu veľaryby 3 dni a 3 noci, musí byť aj syn človeka v srdci zeme 3 dni a 3 noci. To znamená, Pán Ježiš išiel na 3 dni a 3 noci do srdca zeme. A Peter hovorí o tom, že tam robil to, že tým duchom, ktorí nepočúvali, keď kázal Noé, keď Noé stával koráb, oni sa tomu smiali, tak Pán Ježiš išiel a týmto duchom kázal Božie slovo. A ja mám za to, že to malo obrovský význam. Na čo by im tam kázal, ak by to nemalo význam pre nich? Inými slovami, verím tomu, že keď prišla potopa sveta, napríklad to vypočítaval jeden český vedec, taký univerzálny vedec, volal sa Baltazar Balcár, a on v 70 rokoch napísal knihu Potopa. A v tej knihe hovorí o tom, že vypočítaval podľa nejakého vzorca, algoritmu, že 1656, keď prišla tá potopa sveta, tak v tomto roku, po toľkých rokoch, žilo na tejto planete okolo 2 miliard ľudí. A potom na konci knihy hovorí, a možno ich bolo aj 10 miliard. Lebo ja som ten vzorec, koľko sa narodí detí na jednu rodinu, dal veľmi malý. Pomaly im dal toľko detí, ako sa dnes rodia, ale v tej dobe sa možno rodilo ďaleko, ďaleko viac. Takže kľudne mohlo byť na planete aj 10 miliard ľudí, ktorí zahynuli v potope. A keď prišla tá potopa a mnohí z nich, nehovorím, že všetci, činili pokánie, Pán si zobral svoju knihu života a písal si mena ľudí, ktorí plakali v tých vodách. A keď potom Pán Ježiš zišiel do ríše smrti, tak jednoducho navštívil túto skupinu ľudí, ktorí činili pokánie, a z tej ríši smrti cez priepasť ich vovedol do rája. Tak, ako to slúbil aj tomu Lotrovi, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Lebo keď dáte otázku, kde je ráj, tak písmo hovorí, že v srdci zeme. Možno Jules Verne mal pravdu, keď napísal knihu o tom, že cesta do stredu zeme, ako sú tam obláčiky, vtáčikovia a tak ďalej. To len trošku ako na okraj. Ale v každom prípade jediné miesto, ktoré popisuje písmo, kam odišiel Pán Ježiš po svojom ukrižovaní, bolo srdce zeme. Bol tam 3 dni a 3 noci. A keď sa ukázal Magdalene po zmrtvých stani, viete, čo jej povedal? Ešte sa ma nedotýkaj, lebo som nebol s Otcom. Takže bol v ráji, bol v srdci zeme, ale nebol s Otcom. A vidíme z toho podobenstva, čo hovorí o Lazarovi a Bohačovi. To možno ani nie je podobenstvo, to je možno skutočnosť. Jak tam hovorí o tom, že medzi Bohačom, ktorý bol v ríši smrti a plakal z tých múk, ktoré sa ho tam dotýkali, a hovoril, pošli niekoho, nech stane, aby povedal mojim bratom, že toto je reálne. A Pán Ježiš mu hovorí, ak nepočúvajú, vlastne to povedal Abraham v tom príbehu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych stal. A tam vidíme, že medzi lonom Abrahama, rájom, a medzi tým, čo prežíval ten boháč v tých mukách, je obrovská priepasť, aby jedni nemohli k tým druhým a tí druhí k tým prvým. A tak vidíme, že je to pravdepodobne v srdci zeme. A tu zrazu chápeme niečo, čo hovorí apoštol Pavel, že otvárajú sa hroby. A mŕtvi zosnuli, vstávajú zo svojich hrobov, my sa k ním pripájame a v povetri sme premenení. Oni sú vzkriesení a my sme premenení. A preto Pavel apoštol hovorí, že je to veľké tajomstvo, a to kvôli tomu, že Pán Ježiš povedal, že je uložené každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. A tu zrazu hovorí o tom, že poviem vám tajomstvo, všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Tí, ktorí budú vzkriesení, zo svojich hrobov vychvátení. A my, ktorí budeme zažívať, tiež vychvátení, budeme v oblakoch premenení. A presne to, čo Ježiš čítal na začiatku, že teraz sme deťmi Božími, ale ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale kto má túto nádej na ňo, že ho raz uvidí, bude jemu podobný. bude jemu podobný. A toto je niečo, čo Pavel definuje takým spôsobom, že ani sa to neodvážil pomenovať, čo budeme. Viete si predstaviť, že on hovorí, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. To ako keby bolo ešte niečo viac ako dieťa Božie. To si neviem ani predstaviť. Ale Pavel to ani nevysvetľuje. Vlastne to hovorí Ján. Ján to ani nevysvetľuje, len hovorí, že keď ho uvidíme na vlastné oči, budeme jemu podobní. A toto je niečo, čo pri výstavbe korábu, my už nemôžeme dnes postaviť koráb. Nikto z nás. Ale my môžeme hovoriť každému o tom, že z neba príde koráb. My do toho korábu nastúpime. Nebude to lietajúci tanier. Nebude to žiadne UFO. Bude to Pán Ježiš, ktorý príde na oblaky. Nikto to nebude vidieť. Ale keď príde na Olivetskú horu, bude to ako blesk, ktorý sa ukáže z východu až na západ. A medzi tým, keď príde Pán Ježiš na oblaky a medzi tým, než zostúpi na Olivetskú horu, prebehne v nebi u tých, ktorí budú vychvátení z tejto planety, prebehne svadba. Preto zjavenie 19. kapitola hovorí, že je blahoslavený ten, kto je pozvaný na večeru svadby baránka. Ale na zemi neskončí život, keď my pôjdeme na svadbu. Na zem sa nasťahuje najväčšie súženie, aké kedy na tejto planete bolo. Mňa navštívil ekonom z Karlovej univerzity, profesor. Zavolal mi, býva v Prahe a hovorí, že čítal knihu Vytrženie a že by mi rád povedal niečo, čo ja neviem, lebo v tej knihe o tom nepíšem. A je evidentné, že to teda neviem. A ja hovorím, milé rád počúvam ľudí, ktorí vedia niečo, čo ja neviem. Ja úplne som z toho nadšený. Išli sme na kávu a on mi vysvetlil, ako 2 hodiny po vychvátení vám v banke nedajú ani korunu a ani žiaden bankomat vám nedá žiadne peniaze. A keď mi o tom hodinu rozprával, ma úplne presvedčil, že presne rozumie tomu, čo hovorí. Profesor ekonomie. A keď vidíme, čo písmo popisuje, keď my budeme na svadbe v nebi, čo bude na zemi, tak niekedy sa až bojím o tom hovoriť. Viete prečo? Lebo nechcem, aby ľudia boli ako Lotová žena. Viete, v čom bol problém Lotovej ženy? Preto Pán Ježiš povedal, pamätajte na Lotovú ženu. Lebo naše srdce má byť plné toho, kam ideme. Nie plné toho, odkiaľ odchádzame. A toto presne urobila Lotová žena. V jednej chvíli sa nedívala, kam ide, ale odkiaľ odchádza. A otočila sa. A viete, čo je zvláštne? Že vzhľadom na to, že neposlúchla prikázanie anielov, ktorí jej povedali, neobzeraj sa ani nezastaň, kým nedojdeš tam. A ona to neposlúchla, slovo anielov. Premenila sa na solný stĺp. A preto ani veľmi nechcem vedieť, od čoho odídeme odtiaľ. Kto je Antikrist, aké má meno, čo všetko príde na svet, a to kvôli tomu, aby som sa nedíval na to, odkiaľ odchádzam, ale díval sa na to, k akému ženichovi idem na svadbu. Aj nevesta, keď sa pripravuje na svadbu, nemyslí na nikoho iného, len na svojho ženicha. To je logické. Ale napriek tomu nás písmo varuje, že, a to je zjavenie 12. kapitola a 12. verš, tam je zachytený jeden obrovský moment, veľmi vážny. A keď príjete domov, čítajte si zjavenie 12. kapitolu od 10. verša. Tam je totiž ukázaný ako keby kľúčový význam toho, prečo keď príde vytrženie z tejto zemi do oblak, prečo budeme nejakú chvíľu v povetri. Alebo inými slovami, prečo sa s Pánom Ježišom stretneme v povetri a nie rovno v nebi. Veď Pán Boh, aj Pán Ježiš má takú moc, že mrknutím oka vychváti svoju cirkev do 99. neba, keď chce. Prečo potrebujeme pristátie medzi pristátie v povetri? Ja som tomu dlho nechápal. Mám také otázky, ale vidím, že nie je tam v písme odpoveď na to, idem ďalej, ale zrazu som tu odpoveď v písme našiel. My do povetria budeme vychvátení práve kvôli tomu, že práve teraz, v súčasnosti, je napísané v zjavení Jána, že dňom i nocou žaluje diabol na tých, ktorí veria v moc krvi Pána Ježiša. Nežaluje na svet. Na svet ani netreba žalovať. Ten je v hriechoch po uši. Ale diabol žaluje na teba i na mňa. Ale my nad ním vyťazíme pre krv Pána Ježiša, pre slovo svojho svedectva a nemilujeme svoj život na tejto zemi, lebo ideme domov. Viete, čo o Noémovi je povedané? Že odsúdil svet tým, že staval koráb. Lebo nečakal na to, že bude mať krásny život na zemi, ale čakal mesto, ktorého staviteľom je Boh. Tam sa chystal. A my tým, že veríme v moc krvi Pána Ježiša, neveríme len tomu, že ona nás umýla, táto krv, ale veríme aj tomu, že ideme domov, do mesta, ktoré je večné, ktoré nikdy nepominie, že ideme do večného života a tento časný, dočasný zanechávame tu. A to všetko je predmetom toho, že diabol nás napadá a žaluje na nás pred Božou tvárou, pred jeho trónom dňom i nocou. Ale jedného dňa diabol bude vyhodený z tohto trónu a je napísané v tej 12. kapitole, že bude vyhodený aj so svojimi padlými anjelami na zem. A Pán Ježiš to prorocky videl u Lukáša v 10. kapitole a učeníkom povedal, že videl som padnúť Satana ako blesk z neba. A viete, kedy im to povedal? Keď oni prišli s tým, že sa radovali, že sa im démoni podávajú. A Pán Ježiš im povedal, z toho sa neradujte. Radujte sa z toho, že vaše mená sú napísané v nebi. Lebo to, že vaše mená sú napísané v nebi, znamená to, že raz tam budete naveky bývať. A keď my prídeme do neba, Pán Ježiš prorocky videl Satana, že padol z neba ako blesk na zem. To nebolo v tom momente. To bolo v momente, keď my prídeme do povetria, stretneme sa s Pánom, lebo teraz nemôžeme byť vychvátení až do nebies, lebo tam žaluje diabol. Diabol nemôže byť vyhodený na zem, lebo tu žijeme my, svetlo sveta a sol zeme. Tma nemôže prísť, kým je tu svetlo. Ale keď Pán zoberie svetlo sveta a sol zeme a budeme s ním v povetri, tma zostupí na celý svet. Ríša smrti a peklo. Keď budete čítať, čo príde po vychvátení na túto zem, tak sa dočítate, že s diablom na plávom koni prichádza celá ríša smrti, peklo i jeho padlí anjeli. Dnes tu nemôže byť kvôli tomu, že je tu svetlo. A aby on mohol z neba vyhodiť všetkých tieto bytosti, my potrebujeme byť z tejto zemi vzatí, budeme v povetri, on bude zhodený a my prídeme pred Boží trón do neba. A vidíme presne v zjavení 7. kapitole, ako cirkev prichádza do neba a je to taký zástup, ktorý nikto nedokáže spočítať. Zo všetkých pokolení, jazykov, čeladí zeme, národov a chvália Boha a chvália Baránka. A v tej istej dobe, keď my defilujeme pred Božím trónom a chválime Boha, viete, čo sa deje na tejto zemi? Prichádzajú na scénu štyria anjeli a je im prikázané, aby držali vietor, aby nevial žiaden vietor na zemi. A potom prichádza piaty anjel a kričí na tých štyroch anjelov a im hovorí, počkajte, počkajte so svojimi ranami, katastrofami, kataklizmami, zemetraseniami, otravou prameňov, počkajte s tým všetkým. Dokiaľ? Nepopečatíme služobníkov živého Boha na ich čelách. A začínajú ich pečatiť. A predstavte si, cirkev tam vôbec nie je. Je doma. Ale pečatia izraelský národ. Lebo potom, čo cirkev vošla plnosť pohanov do neba, zrazu izraelský národ dostal tú obrovskú milosť uveriť v Krista. A to je tá istá pečať, ktorou by sme my boli zapečatení. Svätým Duchom, že sme boli vychvátení, že sme boli vzatí domov. A keď prichádzajú tie rány na svet, tak sa naplňuje najsilnejšie prorocké slovo písma, ktoré si len dokážeme predstaviť. A tým ukončím. Keď to budete čítať v knihe, bude to vám dávať logiku, bude vám to ako dávať dokopy tie texty písma, ale Pán Ježiš, Izajáš o pánu Ježišovi povedal túto vetu, že keď on príde, vyhlási dve časové pásma. My dnes poznáme mnoho časových pásiem. Hej. Nad Londýnom, nad Moskvou, nad Argentínou, nad New Yorkom. Ale keď príde pán Ježiš, vyhlási iba dve časové pásma. To prvé je rok milosti Hospodina. A to druhé, deň pomsty nášho Boha. To, čo oddelí tieto dve časové udalosti, rok milosti a deň pomsty, je vychvátenie. A my vieme, že ten rok milosti už trvá skoro 2000 rokov. A takisto aj ten deň pomsty nepotrvá iba jeden deň v tom podobenstve ekvivalente toho roka. Viete, čo sa stane? Keď príde vychvátenie a oddelí ten rok milosti a deň pomsty nášho Boha, stane sa presne to, čo pred 2 rokmi zacitoval na tlačovej konferencii v Jeruzaleme predseda židovskej vlády. V tej knihe máte aj jeho fotku. Lebo môj učiteľ, ktorý ma učil tým veciam, Rudek Bubik, on mi povedal, tú fotku nesmie z tej knihy dať preč. Totiž Benjamin Netanyahu, súčasný predseda židovskej vlády, pred 2 rokmi urobil presne to na tlačovke v Jeruzaleme, čo urobil Ananiáš na židovskej rade, keď vydávali pána Ježiša Rimanom na ukrižovanie. Pamätáte sa, čo vtedy povedal Ananiáš? Povedal prorocké slovo pre celý svet. A to prorocké slovo, ktoré vtedy povedal, je: ničomu nerozumiete, nič nechápete. Úlože je užitočné, aby zomrel jeden človek za celý národ, než aby mal zahynúť celý národ. A to isté urobil Benjamin Netanyahu, keď potom, čo OSN odsúhlasilo jadrový program pre Irán. A viete, aký má Izrael problém s Iránom? Že ak Irán bude vlastniť jadrové hlavice, tak majú len minútový dostrel svojich jadrových rakiet. A Izrael si nemôže dovoliť taký luxus, aby Irán vlastnil jadrové zbrane kvôli tomu, že Irán sa chváli tým, že vymaže Izrael z mapy sveta. Tak vtedy, keď toto sa stalo a Izrael nemohol nič urobiť s tým, Benjamin Netanyahu zobral Izajaša 60. kapitolu a prečítal prvé 2 verše. Toto, čo som teraz citoval o pánu Ježišovi, je Izaiáš 61.1.2. A toto, čo citoval Benjamin Netanyahu, je Izaiáš 60. kapitola, prvé 2 verše tiež. A tam je napísané: raduj sa a plesaj, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tma pokrie celý svet a mrákava všetky národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť na tebou. Toto nie je milénium, lebo milénium nebude žiadna mrakava a tma nad národami. Svetlo bude nad všetkými. Ale Jeruzalém bude centrum sveta. Ale moment, taká udalosť, aby zrazu prišla mrakava na všetky národy a tma na celý svet a nad Izraelom, aby bolo svetlo, musí sa stať udalosť, ktorá splní podmienky pre svet, aby na ňo prišla tma, a musí sa stať podmienka, aby prišla obrovská sláva na Izrael. A podmienka, ktorá toto splní na obe strany, je iba jedna jediná udalosť na svete. A to je, keď niekto príde a vypne na tejto planete svetlo. Do tejto izby nemôžete, do tejto sály nemôžete dať tmu, ak by niekto predtým nevypol svetlo. Nikto nemá zapínač tmy doma. Nemôžete zapnúť tmu, môžete iba vypnúť svetlo. A preto ani tma nemôže zostúpiť na svet, ani mrákava na všetky národy, kým Pán Ježiš z tejto planety nevypne svetlo sveta a svoj zeme. A keď to urobí, vôjde plnosť pohanov do neba a splní sa ďalšia podmienka, aby svetlo prišlo na Izrael. Viete, čo mnohokrát sú tie duchovné veci tak jednoduché, tak prosté, ale potrebujeme vždycky na to zjavenie Božie. A keď toto v roku 2015 prečítal židovský predseda vlády, ja som vedel, že príchod pána Ježiša je predo dvermi absolútne. Lebo aby toto sa mohlo stať, musí prísť najprv vychvátenie. A potom prebehnú všetky ostatné veci. Takže týmto sa chcem rozlúčiť. Buďme staviteľmi toho vesmírneho korábu, ktorý príde pre nás, aby keď do neho nastúpime, sme do neho nastúpili so svojimi deťmi, manželkami, rodinami. A keď budeme hovoriť, príď, Pane Ježišu, príď pre mňa, pre moju rodinu, príď pre mňa, Pane, príď, Pane, tak budeme staviteľmi toho duchovného korábu. Keď o tom budete hovoriť blízkym, priateľom, školách a tak ďalej, keď to budete rozsievať, tak ste staviteľmi toho korábu. Ak to budete nosiť v srdci, Pán zoberie vás aj vaše rodiny. Ak nebudeme staviteľmi toho korábu, neviem si predstaviť, kto iný by do toho korábu vošiel, keď písmo hovorí, že vošli do neho len stavitelia. Ešte aj Noáchová rodina stavala ten koráb. Jeho synovia. A viete, čo je zaujímavé? Že keď Pán Ježiš hovoril o svojom príchode, povedal, bude tak, ako keď Noé staval koráb. Jedli, pili, ženili sa. Ani ich nenapadlo stavať koráb. Vydávali sa, kúpovali, predávali, spievali, hrali na balalajky, otvárali si bankové účty, investovali do rôznych zaručených investícií. Viete čo? Všetky hodnoty, ktorým ľudia dávajú prednosť pred Bohom, v momente vychvátenia nebudú mať žiadnu cenu. Nikto nebude mať zájem o peniaze, o nemovitosti. A zlato, viete čo? Za zlato si skoro nič nekúpite, lebo nič sa nebude dať predať. Keď diabol zostupí fyzicky na túto zem, nebude len taký duch nejaký tu. On totálne ovládne svet a naplní sa Daniel 7.23. Rozdrti na marné kúsky celú planetu. Rozdrví ju, pomľaždí ju a celá zem bude vyzerať ako opitá. Tie detaily, ktoré píše Izajáš, 24. kapitola, to keď prečítate, bude sa vám chcieť plakať. Aký obraz tejto planety bude, keď Pán zostupí na Oliveckú horu. Takže keď my budeme na svadbe v nebi, na zemi bude diabol so svojimi legiami. A viete prečo? Lebo to bude na tejto planete deň pomsty Boha. A prečo to Boh urobí? Je veľmi jednoduché. Boh vždycky nechá ľudí dôjsť na koniec svojej viery, na koniec svojej cesty. Ak vyznávali, že nie je Boh, po tých všetkých zázrakoch, čo ich obklúčoval, vesmír, príroda, všetko, ak potom všetkom vedeli tvrdiť, že nie je Boh, Boh ich nechá dôjsť na koniec ich cesty. Až nebude nič. A Pán Ježiš zostupí na Olivovú horu, aby súdil žijúce národy. Ale ľudia, ktorí si zamilovali Pána, ktorí mu dali celé svoje srdce, ktorí v tomto boji zotrvali verní, tí pôjdu na svadbu v nebi a budú sa tešiť z takej slávy, a možno toto by bolo dobre týmto ukončiť, budú sa tešiť z takej slávy, ktorú popisuje Evanjelium Jana 17. kapitola. Viete, na aké miesto budeme vychvátení? Lebo to povetrie, to bude len možno otázka hodiny, dvoch, možno jedného dňa. Ale my z toho povetria pôjdeme na svadbu v nebi a ja som si vždycky myslel, že to bude v nebi. Ale v skutočnosti Pán Ježiš hovorí, že to nebude v nebi. To bude na mieste, ktoré bolo skôr, než bolo nebo. A bolo skôr, než bola zem. Viete prečo? Lebo na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Ale než Boh stvoril nebesia a zem, bol Otec, bol Syn a bol Duch Svätý. A vidíme, že na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. A tento slovo sa stalo telom a prišlo medzi nás. A keď sa Pán Ježiš modlil v Jana v 17. kapitole, viete, čo povedal otcovi? Povedal otcovi tú istú vetu, ktorú 3 kapitoly predtým povedal učeníkom. Učeníkom povedal, že nech sa neľaká vaše srdce, ja po vás prídem, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, a dal tečku. A viete, čo povedal otcovi? Otče, neprosím ťa za svet, ale za tých, ktorí uverili vo mňa. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. A povedal otcovi to isté, čo povedal učeníkom. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. A nedal tečku, dal čiarku. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba, prv, ako bol svet. Prv, než Boh stvoril nebesia a zem, bol Pán Ježiš a mal u Otca slávu prv, ako bol svet. A my na toto miesto budeme vychvátení. Na toto miesto sme pozvaní. A také pozvanie sa neodmieta. Na také pozvanie nemôžete povedať, ospravedlň ma, nebeský Otče, ale kúpil som pár volov. Kúpil som pole. Oženil som sa. Na toto pozvanie nemôžete dať takú odpoveď. A je to tak vážne, lebo miesto, na ktoré pôjdeme, tam vznikol život. A tam nás Pán zoberie. Viete, čo hovorí pieseň Šalmona? Volá, ako nevesta Pána Ježiša hovorí Pánovi, že on ma zobral do komnaty, kde som bola počatá. Na miesto, kde vznikol život. Tam sme pozvaní. A s tamade potom s Pánom Ježišom prídeme na Oliveckú horu 1000 rokov kráľovať na tejto zemi po tom, čo sa kráľovstvo Božie z tejto planety na veky odsťahuje do večnosti. O tom všetkom je tá kniha, to sami chápete, že musel som poriadne utekať, aby som povedal pár vecí a určite máte mnoho otázok a tak ďalej, ale chcel by som, aby v tom všetkom, čo ste počuli, bola daná sláva Pánu Ježišovi a jeho slovu. Ježi.
No tak skoro už bych ani nic neměl říkat, možná jenom zpívat tu poslední píseň, ale musím vám ještě přece jenom něco říct. My jsme byli 47. v pořadí, já, moje milovaná žena Marcela a Kristička, kteří jsme tu knihu dostali ze Slovenska od jednoho jediného člověka. To je člověk, který byl v nebi. Pán ho tam vzal a on nám to vyprávil se Sergejem. Je to takový Galilejec, obyčejný člověk, víte. Když nám to vyprávil, tak tam byla jedna strašně důležitá věc. On tam byl jenom chvilinku, ale říkal, že ho Ježíš objal a že každá buňka se radovala. Že se to nedá popsat jinak, nějak. Celé prostě moje tělo se radovalo a nejtěžší pro něj bylo, že teď musí být zpátky. Že je tady. 25 let to nikomu neřekl, až když my jsme přijeli s Marcelkou tam do té vesnice, tak nám to vyprávěl. Já vám to říkám, protože jsme byli 47. komu poslal tu knihu, protože 46. to už poslal předtím. On má 10 sourozenců a strašně moc rodinných příslušníků. A když on začal tu knihu číst, tak to začal posílat celé rodině hned. A my jsme byli 47. a četli jsme to celou noc. Možná, že od rána do večera, když se mluvil s Mírem, jak jste to vy v srpnu četli, oni vlastně odešli od Svědků Jehovových a když dostali tu knihu, tak to taky v srpnu četli, možná od rána do večera nebo od večera do rána, nevím přesně, jak to bylo. Teď jsme byli s 12 Svědky Jehovovými, kteří na základě té knihy začali žít takový plný nový život. Vy možná vůbec nevíte, že kdo jsou Svědkové Jehovy ve smyslu, jaké mají učení. Svědkové Jehovovi mají učení asi takové, jaké jsme se ve stručnosti dověděli v Brně, když jsme šli v jednom parku a potkali nás Svědkové Jehovovi a říkali, máme nějaké dobré knížky, jestli byste si nechtěli vzít, koupit. A my říkáme, no, já jim říkám, a máte jistotu, že budete v nebi? A oni nám řekli, a co by jsme tam dělali? Tam je našich 144 tisíc s Ježíšem a oni se pro nás vrátí někdy až na Olivovou horu nebo kde. Oni vůbec nevěří, že půjdou do nebe. A tyto lidé už dneska ví prostě tu pravdu, že si to přečetli v té knize, kde je přesně popsáno vytržení a tak dále. Tak jsem vás chtěl povzbudit. Já vám chci říct upřímně, že vás nepotká větší neštěstí, než když si dneska tu knížku nekoupíte. Protože vy se nedovíte strašně moc věcí, které jsem předtím nevěděl. Například vám řeknu. Jenom jeden příklad. Ví někdo z vás, kdo to je Theodor Herzl? Ví někdo z vás, kdo to je Juda Ben Samuel? Budíš světlo. A ví někdo z vás například o tom, jaké obrovské množství znamení se odehrálo v roce 2017. A vážně znamení prostě, o kterých jsme neměli ani tušení. A tak vám chci říct, že A možná skončím jednoduše. Děkuju, že jste nás přijali. Děkuju Jendovi, že to takhle proorganizoval, že my jsme sice trošku jako museli dřív vstávat, protože jsme jeli poměrně dlouho autem, než jsme přijeli sem k vám ráno, no ale stálo to za to. Jsme rádi, jsme vděční. A tak vám ještě zahraju tu poslední píseň. Ona má jednu takovou nevýhodu. Ona je totiž taková trochu věčná. A já ji nikdy nemůžu skončit. A vždycky, když ji začnu někde hrát, tak nemůžu tu píseň skončit. A ona je taková píseň, moje poslední píseň, a je tak trochu o věčnosti. Takže ještě tu jednu píseň, moc vám děkujeme. No a potom po té písni už dám slovo Jendovi. A tak on to ukončí podle toho, jak se sluší a patří tady u vás v církvi. Píseň ať zní až k tobě do nebe. Musíš to trošku zesílit, je to slabý. To je píseň, to musí být slyšet až do nebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední, tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední, tahle píseň ať zní, to je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, jenom pro